kan man godt prædike menneskerettigheder og demokrati, når man samtidig henter milliarder hjem til forretning i Kina, der som land står for det stik modsatte? Det dilemma står en række af Danmarks største virksomheder i hver dag. Og hvordan håndterer de så det? Ja, det må vi blot gætte os til, for virksomheden de klapper i som en østers, når de bliver spurgt ind til problemstillingen. Det er et af de emner, vi skal tale om i denne udgave af Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært. Velkommen til. Inden vi hopper videre til dagens tre emner, så lad os lige vende dagens panel. Min første gæst, det er dig, Louise Færslev. Du er iværksætter og står bag appen MyMoney, som er sådan en pengeapp til unge. Og så er du direktør for MyMoney i dag. Velkommen til dig.
Tak.
Og som sædvanligt, så har vi også dig, Anders Heide Mortensen. Du er tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og i dag der er du så erhvervskommentator og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne uges program i Kina og hos vores kollegaer på Dagbladet Børsen. For her rejste chefredaktør Niels Lunde forleden en ganske interessant debat, da han i artikel stillede spørgsmålstegn ved, hvordan de danske virksomheder i fremtiden vil balancere med at drive forretning i Kina og samtidig blive udfordret på moralen af et Kina, der i stigende grad er på kollisionskurs med de vestlige værdier. For, som Niels Lunde skriver i artiklen, hvor går grænsen mellem en virksomheds kommercielle interesser og etiske værdier? Og det er jo sådan et meget, meget stort spørgsmål. Så for at lige gøre det lidt mere konkret og samtidig trygteste de danske virksomheders syn på Kina, så kontaktede Niels Lunde fem af landets største virksomheder, der har betydelige kommercielle interesser i Kina. Det drejer sig om Kirkby, som står bag Lego, Novo Nordisk, Carlsberg, Danfoss og AP Møller Mærsk. Ingen af stederne ønskede de respektive topchefer at stille op til interviews. Enten takkede de høfligt nej, eller også så sendte de en pressemedarbejder i byen med et lidt vag kommentar. Hvad de enkelte virksomheder valgte at svare, det tager vi lige bagefter og dykker ned i det. Men lad os lige få panelet i gang ved at stille sådan et ret stort åbent spørgsmål. Altså, skal man parkere sit moralske kompas, når man som dansk virksomhed søger mod Kina? Anders?
Ja.
Louise, hvad siger du?
Jeg synes, den er svær, ikke? Fordi at det er jo meget åbenlyst, men det er også, vi alle sammen er jo, altså i en mere eller mindre grad, også en del af at bakke det op, fordi det er jo i meget det, vi køber, ikke? Så køber vi Lego, så er vi måske også med til det, så har vi en smartphone og en Mac osv. Så det er også spørgsmål om, ja, jeg forstår virkelig godt, hvorfor det er en stor debat. De skal jo tage noget ansvar, men de kan heller ikke, det kan ikke lade sig gøre at trække sig fuldstændig ud af det, fordi det er jo fedtet ind i alt nærmest.
Inden vi sådan lige, du svarede så meget kort, Anders, og du får også lov til at uddybe, hvad du mener. Inden vi sådan lige bevæger os videre, så lad os lige sådan få på plads, hvor stort et marked Kina egentlig er for de danske virksomheder. De seneste tal, jeg kunne finde, det var faktisk nogen, der var opdateret og offentliggjort her for få dage siden. Og det viser, at danske virksomheder de eksporterede i de første 11 måneder af 2021 varer og tjenester til Kina for lige under 70 milliarder kroner. Og eksporten til Kina, den er nu større end vores eksport til Norge, og Kina er trådt ind i top 5 over Danmarks største eksportmarkeder. Men lad os lige vende tilbage til sagen, for helt konkret så vil Niels Lunde gerne have spurgt topcheferne for de her fem danske virksomheder om tre konkrete udfordringer, som han mener, at man som virksomhed skal tage stilling til i dag, hvis man går ind på det kinesiske marked. Den første udfordring, det er Kinas erhvervspolitiske plan, der hedder Made in China, som har til formål at gøre Kina mindre afhængig af udenlandske interesser og udenlandsk teknologi. Den anden udfordring, det er noget omkring databeskyttelse, fordi man har indført nogle love i Kina, som sådan lidt forenklet, skal gøre, at de kinesiske myndigheder skal have adgang til virksomhedernes data, når de er i Kina. Og den tredje udfordring, det er altså den, vi så også kommer til at fokusere på her i dag, det er den med menneskerettigheder. Den er sådan lidt mere håndgribelig. Og nu nåede jeg så at fortælle, hvordan de fem danske virksomheder konkret svarede Børsen, da de blev adspurgt om deres etiske overvejelser. Novo Nordisk og Kirkby, de havde ikke lyst til at udtale sig. Samme melding kom fra Danfoss og AP Møller Mærsk, og faktisk var det kun Carlsberg, der valgte at svare. Og her svarede pressechef Nina Brønden Jacobsen i et skriftligt svar. Vi følger naturligt landets lovgivning på samme måde, som vi lever op til vores egne politikker, herunder hvad angår arbejds- og menneskerettigheder samt databeskyttelse. Vi er naturligvis opmærksomme på geopolitiske strømninger og vurderer løbende, hvordan de eventuelt kan påvirkes for retten. Så faktum er, at Søren Skov fra AP Møller Mærsk, Kim Fausing fra Danfoss, Kirsten Hart fra Carlsberg, Lars Fruergaard fra Novo og Jørgen Vig Knudstorp fra Lego Brand Group ikke vil svare. Stikker topcheferne ikke hovedet i busken her? Er det her ikke for slapt? Hvorfor stiller de ikke op og siger et eller andet, Anders?
Det gør de ikke, fordi der er ikke noget at vinde ved at sige noget. Og det er der i hvert fald to grunde til. Det ene det er, at Danmark har jo ikke nogen officiel politik, hvor vi siger, lad være med at handle med Kina, eller Kina har nogle problemer på menneskerettighedsområdet, der er så omfattende, så her skal man være forsigtig. Det andet det er, at hvis man siger til en stor dansk virksomhed, at det ikke er problematisk at handle med Kina, så kommer autosvaret, jamen alle andre gør det jo. Mm-hmm. Så når hvis aktionærerne er enige i, at man har samhandlet med Kina, så samhandler man med Kina, og der er jo ikke nogen global virksomhed i Danmark, der kan sige, eller global virksomhed i verden, der i dag kan sige, at vi handler ikke med Kina af etiske årsager, for så er man ikke global.
Louise, når du læste Niels Lundes artikel i går i Børsen, og ser de her topchefer, der simpelthen bare styrer udenom, synes du, det er hyklerisk, eller forstår du godt, at man på direktionsgangene tænker, den der, den bevæger vi sig ikke ind i?
Altså, jeg forstår godt, hvorfor de beslutter ikke at gøre det, fordi det er jo, det er jo bare, som Anders så siger, de har ikke noget at vinde, men de kan risikere at tabe ret meget, fordi hvis de som den eneste udtaler sig, så bliver det grebet. Ikke? Man kan sige, jeg synes generelt, at, og det er sådan set også til vores næste snak omkring coronapasset, synes generelt godt, at topcheferne kunne tage noget mere ansvar for samfundet, altså sådan generelt, og hvor grænsen går for det. Den kan man altid diskutere, men jeg synes godt, at de kan stille sig lidt mere frem og prøve at sige, vi finder sgu et alternativ, som er bedre for klimaet, eller bedre for folks sundhed og mentale sundhed osv. Så jeg mener faktisk, at altså, de burde have stillet sig op lige og have svaret.
Men kunne man ikke også bare stille sig op og så sige ingen kommentar, men dem, som afsender? Eller sige tre linjer? Til Børsen. Vil det ikke, altså det der med, at man sender, enten siger, at vi vil ikke kommentere det, eller sender en pressemedarbejder i byen, er det ikke sådan lidt strusen, der stikker hovedet i jorden?
Ja, men man har jo ikke nogen brændende platform. Man har jo ikke 500 aktionærer, der står dernede og siger, enten holder I op med at handle med Kina, eller også så vælger vi at placere vores penge et andet sted. Vi har ikke en dansk udenrigsminister, der siger, her må vi altså virkelig opfordre til, at man tænker sig om, fordi menneskerettighedssituationen i Kina er nu sådan, at Danmark har problemer med at have diplomatiske relationer, som jeg har haft før. Der er jo ikke nogen brændende platform. Jeg må jo rose Niels Lunde for at stille de der spørgsmål fuldstændig underspillet, og for at pege på, at der er jo tre udfordringer her, hvis du driver virksomhed i Kina. Og så cirkler man udenom. Og det eneste, jeg kommer til at tænke på, det er, at når der er nogen, der siger, det taler vi ikke om. Altså, det taler vi ikke om. Ligesom man har hørt om i familier, hvor kæmpe traumer gemmer sig, og så har man velstået sig, det taler vi ikke om. Så er der jo altid virkelig noget at tale om.
I artiklen, der kommer Niels Lunde med en lang række eksempler på virksomheder, som er kommet galt af sted, eller har måttet gradbøje sig deres eget sådan etiske, moralske kompas i Kina. Han er blandt andet på Apple og forskellige amerikanske firmaer. Men der er også et andet eksempel, han kommer med. Og det er jo blandt andet det her, jeg ved ikke, om I kan huske det, fra sidste år, da Hennes & Mauritz i foråret 21 fik store dele af Kina på nakken, efter at have taget afstand fra Kinas behandling af landets muslimske mindretal. Så skete der det, at store dele af resten af Kina simpelthen så sig sure på Hennes & Mauritz. Deres butikker blev boykottet, og aktien tog sig en gevaldigt dyk. Og Hennes & Mauritz var så ude og på en eller anden måde glat lidt ud og sådan noget. Det blev sådan en mindre diplomatisk krise mellem Kina og Hennes & Mauritz. Og hos Dansk Industri, der udgav man for nylig en pjæse, der hedder Kina, vejen til velstand. Og der skriver de faktisk om den her sag, for det er sådan en, som danske virksomheder også skal tage sig for øje, når de vælger at gå ind på det kinesiske marked. De skriver, sagen illustrerer, hvordan internationale virksomheder i stigende grad skal manøvrere mellem en nationalistisk stemning i Kina og hård kritik af landet i Vesten og andre regioner. De fleste større internationale virksomheder har strikse CSR-principper, som ofte er uforenlige med virkeligheden i Kina, skriver Dansk Industri altså. Sidder de danske topchefer ikke, tror jeg, og kigger på netop på det her eksempel med Hennes & Mauritz, og er rystende bange for, at man kommer til at sige et eller andet, der træder de kinesiske styre og regime over tæerne, og det er simpelthen bare skader forretning. Er det ikke der, den ligger begravet, Louise?
Det er fuldstændig det. Altså, selvfølgelig er det det, og det er jo også derfor, at enten så skal de gå ud med sådan et vagt svag, som der kom på skrift der, hvor de sådan skal sige, at ja, vi prøver at ramme nogle af vores egne politikere, og sådan prøve at gøre det så svagt, så ikke rigtig nogen medier griber det. Fordi at, eller også så lade være med at sige noget, ikke? Og det er jo så det, de har valgt. Fordi lige så snart de går ud og er provokerende eller offensiv, så kan det jo risikere det der. Det må man bare sige, topcheferne i de børsnoterede, de har bare et andet...
Men du var jo også, du var inde på det før, det her med, at du gerne vil have topchefer for tredje gang lidt mere frem, og det gør, mange topchefer jo egentlig andet sted også, altså når det handler om at profilere sig i forhold til bæredygtighed, klima, diversitet, gå forrest i en pride-parade osv., alle de her ting, som man ikke kan være uenig i er en god ting, der er det jo. Men altså det er jo emner, som er svære at være uenig i, men altså, hvordan kan man som troværdig topchef stille sig op på ølkassen og så slå på trummen for alle de her gode sager, og så samtidig, så sætter man kigger den for det blinde øje, når det handler om gigantmarked som Kina, der jo, altså lad os bare sige det som er, undertrykker dele af sin egen befolkning, de ser stort på menneskerettigheder, og er øjeblikket ved at kvæle alt, der minder om demokrati i Hongkong. Er det ikke vanvittigt hyklerisk, Anders?
Altså så er verden jo hyklerisk. Når de topchefer, du nævner, går forrest til Pride-paraden, så er det jo fordi, at det koster jo ingenting i dag at gå forrest til Pride-paraden. Det er jo blevet, altså det er jo ligesom at lægge mascara med en toiletbørste. Altså der er jo ingen, der lægger mærke til, om du er med eller ikke er med i dag. Altså det betyder jo ingenting. Men det betyder noget, hvis du har en kinakritisk kommentar. Og det gør det jo, fordi nu nævner du eksempel med Apple, hvor de jo opsummerer den artikel, du henviser til, at der er jo ikke tale om, at Apple ved sin ageren har gjort Kina mere vestlig. Der er faktisk tale om, at Kina har gjort Apple mere kinesisk. Det, man som topchef skal tænke på, det er, at ved at ikke gøre noget og ved at samhandle, er man lige så stille i gang med at gøre Vesten mere og mere kinesisk. Fordi kineserne ved godt, hvad de vil. De vil have respekt for et regime, som i Danmark vil sige, er gennemført udemokratisk og undertrykket sin egen befolkning. De har det der krav om respekt for noget, som vi normalt ikke ville respektere på de her brede grader. Det er jo det, der er faren, at man lige så stille får gjort Vesten kinesisk i sin frygt for at komme til at fornærme Kinas politiske ledelse.
Men det her dilemma med, at man agerer på nogle markeder, hvor man har lidt andet syn på demokrati og menneskerettigheder, end vi har hjemme, det er jo også et, vi støder på i... Vi snakkede om det, inden vi gik i gang med udsendelsen her, blandt andet VM i Katar. Og der bliver også jævnligt bragt op, når danske virksomheder, de handler med Saudi-Arabien og landene i Mellemøsten osv., og mange andre steder i verden. Er det her, altså lad os bare tage det her VM i Katar eksempel jo, fordi der er jo rigtig mange kritiske strømninger lige i øjeblikket om, at man for eksempel politikerne skal boykotte det, at DBU burde boykotte det, og der kommer modspillet jo altid med, jamen nu tager vi der ned, så snakker vi om dem, med dem om det, og har en lille pjæs med om demokrati, og så kan de få den. Og jeg tror også nogle gange, når man hører den her debat fra virksomhederne omkring de markeder, de er på, som har store problemer med menneskerettigheder, jamen så er argumentet ofte, hvis de rent faktisk vil sige noget, at det er bedre at være der, end ikke at være der. Fordi gennem handel, der kan man måske påvirke nogle ting. Køber I det argument, Louise?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg vil sige, lige det scenarie her med Katar, der synes jeg faktisk, at man bør boykotte det. Uden tvivl. Jeg er slet ikke, altså, jeg synes faktisk, det er ret vildt, at man stadig holder fast i og vil holde store sportsevents der. Derfor har jeg overvejet sådan lidt, om jeg skulle lade være med at se det i fjernsynet, men altså, det ved jeg ikke, om rigtig har, det tror jeg ikke rigtig har nogen effekt. Og det er jo også svært, sådan, hvad, så vil nok opfølgende spørgsmål til mig være, hvad er så forskellen? Ikke? Altså, hvorfor er du så sikker på det med Katar, og så er jeg i tvivl om det med Lego, jeg egentlig på en måde godt kan forstå, hvor de kommer fra, og de ikke rigtig tør at udtale sig. Men jeg vil bare sige, altså, ja, det er jo lidt samme eksempel, men jeg vil sige, det der med Katar, altså, det er jo simpelthen så vildt, at vi stadig alle sammen bakker op om det, for det gør vi jo, hvis vi ikke boykotter det.
Anders, køber du argumentet om, at det er bedre at være til stede, end ikke at være der?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, nu er jeg jo så gammel, så jeg kan huske den kolde krig, og hvordan danske politikere sagde, at det er bedre at være i dialog med de der kommunistiske diktatorer, end at slet ikke være det. Det flyttede intet som helst den dialog. Det, der flyttede noget, det var, at der var nogle østtyskere, der på et tidspunkt siger, nu stopper festen, nu kortslutter vi DDR, og så brændte DDR sammen, og så brændte resten af Østblokken sammen. Den der kritiske dialog, den giver ikke 10 potter pis for. Det er et argument, man har opfundet i helvede. Det, der er sagen med Katar, det er jo, at der er ved at brede sig den klare holdning, at hele arrangementet er så gennemført absurd. Så nu tager vi det som en joke. Altså lad os nu få spillet det fodbold, ikke? At det ender i Katar efter en fuldstændig korrupt afstemningsproces. Katar er et land, man ikke skal spille fodbold i, der er alt for varmt. Deres bedste resultat nogensinde, det er 1-1 mod Luxembourg. Altså det er en fuldstændig joke.
Man er tilmed at være nødt til at rykke VM til november, for ellers det er fuldstændig ulideligt. Altså, det bliver jo normalt afholdt i juni og juli.
De europæiske fodboldkalender bliver nødt til at flytte efter det der afsindigt lille land. Men en ørkenstat, der ikke er andet end sand og olie. Men vi er begyndt at forstå, at det her det er en fuldstændig joke. Ikke? Men Kina er ikke nogen joke. Altså Kina er en magt af nogle dimensioner, hvor vi bare venter på, hvornår bliver den så stor, så den overtager en eller anden hegemonisk status fra USA eller Rusland. Det er der, vi er med Kina. Og Kina er ikke nogen joke.
Og så kunne vi egentlig bare vælge at lukke den der og sige, at topcheferne de står i et underligt dilemma, og lige nu så vælger de at tige stille, og så på et eller andet tidspunkt, ja, så kan det være, at de så glemmer vi lidt det. Men faktisk så havde Niels Lunde en rigtig, rigtig interessant betragtning i hans artikel, fordi han har talt med Thomas Arnkiel, som, jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer. Han er tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og departementschef i Forsvarsministeriet. Jeg var i hvert fald lige og tænkte, hvorfor pokker dukker han op i den her artikel? Det er fordi, at han i dag er partner i noget, der hedder Macro Advisory Partners, der rådgiver virksomheder om globale forhold. Og han har faktisk et ret interessant perspektiv på det her, fordi han siger til Børsen, i forhold til virksomhedernes tilbageholdenhed er det nok forståeligt, men spørgsmålet er, om det er en holdbar langsigtet strategi. Som leder er tendensen tværtimod, at man i stigende grad forventes at tage stilling. Altså, det han siger, det er jo, at det her med at bare stikke hovedbusken til evig tid, det går simpelthen ikke. Hvis du kan tage stilling som topchef på alle mulige områder, så bliver du også nødt til at tage stilling til det her. Tror I, at vi kommer til at høre A.P. Møller Mærsk ud og kritisere menneskerettighederne i Kina inden for det næste år, eller nogle af de her andre virksomheder, vi har omtalt i dag, Anders?
Ja, altså spørger man, nej, det tror jeg ikke. Man skal også huske, at Thomas Arnkiel, han repræsenterer jo en erhvervsinteresse. Hans forretning er jo, at man problematiserer nogle ting, og så prøver at finde ud af, hvad er hoved og hale i dem. Det er det, han rådgiver om. Og det er altså lige så at spørge en virksomhed, der beskæftiger sig med IT-sikkerhed. Er der grund til at have et kritisk øje på de her IT-systemer? Kan der gå noget galt? Så siger de, ja, det kan der godt. Ikke også, nu skal jeg komme og hjælpe dig med det. Sådan er det. Men der er jo ikke noget, der er jo ikke noget parti i Folketinget i dag, der siger, at vi bliver nødt til at tage en grundlæggende debat om vores relation til Kina. Der er ikke nogen, der står på rådhuspladsen i København eller Aarhus og siger, at Danmark ud af Kina, eller Kina ud af Danmark, der er jo ikke den der brændende platform, der er forudsætning for, at der sker nogen bevægelse. Og det er også derfor, at det går så glimrende at surfe for de her erhvervschefer, som Niels Lunde stadig med, bare surfe hen over tingene.
Ikke at tale med.
Præcis. Ja, så fint.
Louise, tror du, er der en pointe i det her med, at man... Altså i fremover og de kommende år, så ændrer kulturen sig, og så bliver man nødt til som topchef at tage stilling til, hvad der foregår i de lande, man som virksomhed handler med.
Jeg tror faktisk, de tager stilling til det. Jeg tror bare ikke, at de tør at sige noget om det. Altså, så tror jeg, jeg tror sådan set, at de snakker om, hvor går grænsen, og hvornår skal vi gøre noget, og kan vi gøre noget. Men altså, de er jo virkelig magtfulde, og det, måske kunne man gøre noget, uden at vide alt for meget om det, så kunne man måske gøre en lille justering sådan på de fabrikker og sådan noget, kunne man måske gøre det lidt bedre, og så tage en lille ting ad gangen, så det ikke bliver så markant, fordi det er jo fuldstændig en katastrofe for mange af de her store virksomheder, hvis de boykotter det fra den ene dag til den anden. Det siger sig selv, det kan ikke lade sig gøre, men kunne man sådan justere lidt på det, og så tage sådan en lille smule ad gangen, hvis det overhovedet kan have en lille effekt, så kunne alle måske være med til at rykke det en lille smule.
Skal vi ikke lukke emnet der, og så springe videre til dagens næste emne, som er en snak om coronahåndteringen på de danske arbejdspladser? Fordi det er jo et emne, vi har drøftet løbende her i bundlinjen, især det seneste halve år. Og især, det, vi især har vendt, det er jo selvfølgelig det her med, om det er i orden for virksomhederne at kræve coronapas, eller vaccination for, at deres medarbejdere kan møde ind på arbejde. Og det har jo også ofte skabt en hel del debat, og også en ret heftig reaktion for lytterne. Anders, det har du især fået føle i indbakken. Men nu tager vi lige en tur til, fordi DR kunne forleden fortælle, at de første danske medarbejdere har modtaget en fyreseddel, eller er blevet sendt hjem uden løn, fordi de ikke har kunne fremvise et gyldigt coronapas på deres arbejdsplads. Det her det er sådan en stikprøve, som DR har foretaget blandt regionerne og nogle af de største fagforeninger, og så private virksomheder. Så den er fuldstændig uvidenskabelig. Man må lige tage det, som det er. Men det er sådan en strømpil, der viser lidt en tendens. Og umiddelbart så drejer det sig om nogle få enkelte fyringer, men kravet om gyldig coronapas har også ført til, at et ukendt antal medarbejdere i regionerne er blevet hjemsendt. Og samtidig så er der også i Region Sjælland, der er nogle medarbejdere, der er blevet sendt hjem uden løn. indtil de kan vise et gyldigt coronapas, og en af regionens medarbejdere er opsagt med øjeblikkelig varsel. Så det er sådan lidt sådan et lille billede af, hvad der foregår derude. Og de her fyringer og hjemsendelser, det er en direkte konsekvens af den lov, der trådte i kraft sidste år. Fordi den 26. november, eller siden 26. november, der har det været muligt for arbejdsgivere at kræve, at deres medarbejdere kan fremvise et gyldigt coronapas på arbejdspladsen, så længe corona er kategoriseret som det, man kalder en samfundskritisk sygdom. Det var en aftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter, altså FH og Dansk Arbejdsgiverforening. Louise, jeg ved, du som chef i en virksomhed er ret træt af de her coronapas. Kan du ikke lige starte med at forklare os, hvorfor?
Jo, altså jeg synes, først og fremmest, så synes jeg, det er helt utroligt. Altså jeg kan næsten ikke tro på, at det sker i Danmark lige nu, at vi har en app, der giver adgang til at kunne få lov at passe sit arbejde. Altså det synes jeg i sig selv er fuldstændig, jeg synes det er ud af proportioner, og jeg synes det er skræmmende. Bare for at sige det sådan, for at sige det mildt. Men at det så, next step er så, at nogle store virksomheder rent faktisk tager det til sig, det synes jeg faktisk også er helt vildt, at de rent faktisk udøver det, og de så også endda går så langt, at de vil fyre folk for ikke at vise det. Altså, hvis det her det fortsætter, hvis det ikke stopper igen, så har vi altså et samfund, som jeg ikke synes er særlig sådan, behageligt at arbejde i. Og det er ikke engang, altså det her påvirker jo ikke engang mig, fordi jeg bestemmer over mig selv heldigvis lidt endnu. Så der er ikke sådan, der er ikke nogen, der siger til mig, sådan, du skal vise coronapas, og jeg kunne aldrig drømme om at sige det til mine 9 medarbejdere der. Men altså, man kan sige, jeg har 9 medarbejdere, og dem giver jeg frihed til at passe deres job uden coronapas, men der er virkelig mange, der er presset her. Det er stressende for, lad os tage et eksempel som sådan, lad os tage en børnefamilie, hvor måske den ene er vaccineret, har ikke rigtig lyst til at blive vaccineret igen, men føler lidt, at man skal gøre det hver 5. måned for at kunne få lov at gå på arbejde. Det synes jeg er ret vildt, og så den anden, måske ikke vaccineret, skal så testes 3 gange om ugen, for at kunne opretholde, altså bare for at få penge ind til at kunne forsørge sin familie. Det skal bare væk hurtigst muligt. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, det er overhovedet taget i brug. Og jeg synes, det er helt vildt, at topchefer i Danmark og ledere generelt ikke afskaffer det med det samme på arbejdspladserne.
Så du simpelthen, altså, du synes simpelthen, det er for stort et krav at presse ned over medarbejderne, at de skal testes og fremvise de ting, man skal kunne få coronapasset. Anders, hvad siger du? Synes du, det er fair, at vi har coronapas, eller er det også på tide at afskaffe det?
Det der med indfasende afskaffelse, der har vi jo levet i en tid siden marts 2020 med synsninger, og det føler jeg, og det tror jeg, og det kan jeg mærke. Og Kosmos fortæller mig, og den der debat, den gider jeg ikke være med i. Og det, jeg har fået min indbakke fra dem, der fortæller mig, at jeg er idiot, fordi jeg synes, at man har håndteret coronasituationen rigtigt, den bestyrker mig i, at jeg mener ikke mere om corona, altså sådan i brede linjer. Jeg synes, det er en relativt fornuftig ting, man overlader noget, der har noget at gøre med kollektiv sundhed i samfundet og muligheden for at fortsætte et samfundsliv, som man har i et erhvervsliv, og som man har skoler og institutioner, der fungerer, til nogle sundhedsmyndigheder.
Men det her med, at man som ansat kan blive risikeret med sit arbejde, altså det, som vi nu har set, der er nogle få, der har gjort, er det ikke en sted fair nok? Hvis du ikke kan leve op til de forventninger, som arbejdspladsen giver dig, så kan du tage det gode tøj og gå. Der er ikke nogen, der beder dig om at blive testet eller vaccineret. Men så mister man sit arbejde. Det er den konsekvens, kender man. Louise, er det ikke fair nok?
Altså, så kan man jo blive ved med at sætte forskellige ting ind på det her pas. Du kan bare fjerne corona, og så kan du sige, det er adgangspas, og så kan du sætte alle mulige parametre ind. Jeg tror, det her det er et sindssygt vigtigt punkt lige nu, hvor det handler om at gå imod det her, fordi at problemet er, hvis regeringen får smag for ligesom at have en dejlig kontrol over for folk. Altså sådan det er jo fantastisk at kunne vide, hvem er smittet, hvem er ikke. Vi har præcise tal på det.
Men det er ikke også meget fornuftigt ligesom i en pandemi, man har overblik over det. Altså virksomheden er jo ikke tvunget til at indføre det her. Det er jo op til dem selv. Ja. Men der er jo rigtig mange, der gør det.
Ja, jeg tror sådan, det at føle, at man har frihed nu ved, at man skal lade sig teste hele tiden, eller lade sig vaccinere hele tiden, at du ligesom skal vælge en af dem, for en sygdom, som nu begynder det så også at komme frem, at den ikke er så slem, som der er hidtil er blevet sagt.
Omikron-varianten.
Lige præcis, og det er jo klart, for det der, uden at gå for meget i sundhedsdetaljer, jamen så er det jo faktisk en meget naturlig udvikling af en virus. Altså, at den udvikler sig, og så til sidst, så bliver den mere og mere sådan. Så det tror jeg bare, nu bliver vi bare nødt til at kigge på det der data, og så sige, den er ikke lige så farlig ikke mere i hvert fald lige så farlig som rigtig, rigtig mange andre sygdomme. Hvis man nu kunne, altså jeg er kæmpe fan af vacciner normalt, uden at det skal gå ind på det, så det er ikke sådan, det er ikke, altså jeg tror bare, men jeg tror, at det der er farligt ved det her, det er også, altså jeg synes også, det er lidt skræmmende at høre faktisk, at du ikke har lyst til at gå ind i debatten, og det kan jeg godt forstå.
Du har ikke set min inbox, så
nej.
Du aldrig nogensinde tale om det emne igen.
Okay, ja, og det bare sådan, skal det bare ikke være, altså jeg må bare sige sådan, det er jo forfærdeligt, at det er blevet så farligt at snakke om, for den ene og den anden side, eller inde i midten, altså, og jeg oplever det også sådan ude på mit eget kontor og i mit netværk, at sådan, folk er bange for at sige, hvad de egentlig mener og føler og ved, og det er altså sådan, puha, det synes jeg er farligt, ikke? Altså, vi skal virkelig
emner,
turde snakke.
En af de ting, vi nogle gange netop har haft op at vende her i Bundlinjen, når vi har talt om de her ting, det var det her med, hvordan det kan slå spid på arbejdet. Har du oplevet på, nu du har 9 under dig, det er jo ikke måske det største datagrundlag, men har du oplevet, at det har været et problem, at der er nogen, som måske ikke er vaccineret, nogen, der er utrygge, har du som chef skulle håndtere det?
Ja, vi har haft nogle ret sådan heftige diskussioner, så jeg kan kun forestille mig, hvor vildt det må være ude i de større virksomheder, og man snakker bag om hinanden, og altså det må være virkelig ubehageligt. Og det som jeg tror faktisk også, det var en artikel hos Finans, jeg læste om, at 40% af alle ledere er stresset. Altså det er faktisk ret vildt.
På grund af coronasituationen?
På grund af pandemien, ja. Så det er kommet fra lockdown der i 2020. Og så det her, det er ikke noget, som det er ikke kun medarbejderne, det går ud over, det rammer alle, og det er alle taber på det her. Altså, jeg synes bare, lad os nu få det væk, og lad os leve et ordentligt liv, hvor vi bliver hjemme, når vi er syge, ligesom vi altid har gjort, og så lad os komme på arbejde, når vi har det godt. Altså, jeg synes virkelig, der skal ske noget nu, fordi ellers jeg synes allerede, det har taget kæmpe overhånd, og det er jeg ked af. Altså, jeg er virkelig ked af, at vi er nået hertil, hvor man, altså, skal få alt muligt i sin indbakke, helt ærligt. Altså,
Anders,
burde jeg kunne snakke om det?
Ja, altså det, coronaen har vist at have en gigantisk evne til, det er, at den er jo blevet verdens Kina. Den kan sætte en dagsorden for, hvad man taler om, selvom man har mødtes og besluttet sig til at diskutere om noget andet, så taler man kun om corona. Den har vist sig i stand til at splitte venner og familie, så folk, som på alle andre områder kunne finde hinanden igen, i dag står tilbage og ikke overhovedet forstår hinandens synspunkter. Og så er den vist at være uforudsigelig. Og det er jo sådan set der, hvor jeg lægger mine gule æbler. Det er, at den igen og igen har vist sig, pludselig kunne dukke op på en anden måde, end vi har tænkt. Da vi troede, at vi var færdige med deltagen, og sådan set mange af os sagde det samme, som du siger, så fik vi omikron, der viste sig var ekstremt smitsom. Nu ved vi, at den er meget smitsom, den er ikke særlig farlig. Hvis du er sund og rask, til gengæld, så kan den lægge sygehusvæsener nede i europæiske lande, der er helt på knæene nu. Ikke? Undskyld, jeg venter på nummer 3. Ikke fordi jeg håber på nogen måde, men jeg venter på variant nummer 3, og hvad den gør ved os. Fordi coronaen har vist sig at have et trumfkort, som vi ikke har mødt nogen af os, der har levet i 50 år. Den der uforudsigelighed.
Jeg vil gerne lige vende tilbage til det, vi sådan lige startede med. Nu kom vi lidt højt op og så videre. Det var så fint. Men det var jo regeringen, der sammen med fagbevægelsens hovedorganisation FH og Dansk Arbejdsgiverforening lavede den her aftale om coronapasset tilbage efteråret. Og på både arbejdsgiver og arbejdstagers side, der bakker man fortsat op om aftalen. Pernille Knudsen, der er vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, hun siger til DR, når man laver tiltag, der griber ind i arbejdslivet, vil det altid afføde sager. Det er vi godt klar over, men jeg hæfter mig ved, at der er meget få taget betragtning af, hvor mange der går på arbejde hver dag. Og det er stadig et meget velegnet redskab til at styre de mange forskellige hensyn, der er på en arbejdsplads. Nogle er sårbare, nogle er meget bekymrede, nogen tror nærmest ikke på corona, og så arbejdspladsen skal have et mere eller mindre objektivt redskab at navigere ud fra. Vi havde for nylig en artikel her på Finans, der handlede om, at HK Privat, fagforeningen HK Privat, som dækker 110.000 medarbejdere primært kontorfolk osv., de har lavet en medlemsundersøgelse her i starten af januar. Og der har de simpelthen spurgt dem ind til deres holdning, når det kommer til corona, og hvordan det er at gå tilbage på arbejde igen, efter man har været sendt hjem osv. Og her svarer altså 20% af de adspurgt, at de er utrygge, eller meget utrygge, ved at gå på arbejde i den aktuelle coronasituation. Og det er jo med stadigvæk her i omikron-varianten. Så er det ikke, altså det tyder på, nu ved jeg ikke om kontoransatte er mere følsomme end resten af befolkningen, men lad os bare sige, det er et udtryk for, hvordan det generelt er. Tyder det ikke på, at der stadigvæk er en stor usikkerhed i store dele af befolkningen i forhold til fysisk at vende tilbage på arbejdet? Skal man ikke tage vej og hensyn til det, man ikke tungere måske en frihed, som du står og snakker om?
Altså ikke for mig, så overhovedet. Altså ingen, jeg kan overhovedet ikke sammenligne det. Og det er jo bare for at tale for mig. Jeg synes, 20% som er bange for det. Ja, vi alle sammen er bange her. Nogle er bange for sygdommen i sig selv. Nogle er bange for vaccinerne. Nogle er bange for at miste deres frihed. Nogle er bange for, hvad fremtiden er for ens børn. Vi alle sammen er bange, og jeg tror, det er det, der bekymrer mig. Det er det her med, at vi alle sammen er i en eller anden frygt, stresstilstand i en eller anden grad, om det så er den ene eller anden eller den tredje. Og det lyder meget sådan hippieagtigt, men vi har virkelig brug for at blive samlet nu og finde ud af, hvad der er vigtigt i livet. Altså, det handler om, at vi skal være sammen. Det handler om, at vi skal kramme, og det handler om, at vi skal ikke være i en stress-angst-situation konstant. Og det er vi faktisk, og det kan man også se på både børn og unge, at de har det. Deres trivsel er markant dårligere under pandemien, fordi de er bange, og det samme gælder voksne.
Og de kommer i skole selvfølgelig også.
Ja, altså der er bare...
Du hænger sammen med det.
Ja, det er jeg synes, det der er farligt her, det er, at vi alle sammen er i en frygttilstand og er bange, og det er aldrig det bedste for nogle mennesker.
Anders, du markerer lige.
Ja, jeg kan bare sige, at vi ender i det samme sted hver gang, vi diskuterer det der coronalort, nemlig vi føler, vi synes, og vi mener, vi kan mærke, og kosmos taler til os. Og jeg synes faktisk, at I rigtigt bringer os nogle steder. For mig så handler det om at få danske samfund et sted hen, hvor man igen kan opføre sig så normalt, at få dansk erhvervsliv godt igennem det her, med de restriktioner, det kræver, få dansk økonomi godt igennem det her. Vi kom igennem den første del af coronaen i verdensklasse godt. Det viser alle undersøgelser. Vores restriktioner virkede, vores nedlukning virkede, vores indgreb virkede, og vores støtte til erhvervslivet, kompensationsordningerne, de virkede sublimt godt.
Vi afslutter denne uges udgave af Bundlinjen med en lille rask slåskamp mellem regeringen og bankerne. Fordi over hos Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation, der er man i øjeblikket godt knottende på regeringen og SF. For søndag der stillede regeringen og SF et fælles forslag om at ændre loven, så banker som udgangspunkt bliver forpligtet til at give erhvervsdrivende en bankkonto, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Det er sådan noget med mistanke om hvidvask og tager og sådan noget. Til gengæld, selvom man er knottende over hos Finans Danmark, så jubler man hos interesseorganisationerne SMV Danmark og Dansk Industri over det her forslag. Det er noget, de har virkelig slået på trummen for gennem en overrække. Jakob Brandt, der er administrerende direktør i SMV Danmark, han siger, at det er uholdbart, at banker i realiteten bestemmer i dag, sådan som det er i dag, om virksomheder skal have lov til at blive etableret, fordi de i et digitaliseret samfund som vores kræver en bankkonto. Og han siger til et citat. Vi har en lang række iværksættere, der ønsker at etablere sig, men bliver afvist i døren af banken. De får et nej til en simpel erhvervskonto, og dermed har bankerne i realiteten umuligt gjort det for nogen at drive virksomhed. Og vi skal nok komme ind på, hvorfor bankerne synes, det her er et dårligt forslag. Men lad mig lige sådan høre jeres holdning først. Bakker I op om det her forslag for regeringen og SF? Er det noget, I synes er en god idé, Anders?
Vi har i hvert fald et problem. Og det her, det kan hjælpe til at løse det. Lad mig sige det sådan.
Louise, du er jo iværksætter, og vi snakkede også om, inden vi gik i luften her, at om du havde oplevet problemer, det havde du så ikke. Men er det noget, du hører om, når du taler med andre iværksættere, at det her med at få en bankkonto, det er noget bøvl?
Ja, det gør jeg helt sikkert, og det er jo, vi vil jo gerne være en iværksætternation, og vi vil gerne have, at folk, eller at vi starter masser af små virksomheder op, og det går også okay, men vi vil også gerne se dem vækste, og jo flere, der ligesom kommer i gang, jo større chance er der også for, at vi får nogle store vækstvirksomheder, så det er sindssygt vigtigt, at man kan komme i gang, og det er i hvert fald ikke en barriere, og der er jo den der høn og ægget-agtige, hvor du skal, for at få et selskab, så skal du også kunne have en bankkonto, og det må man bare sige, de sidste 3-4 år, der har det været et problem. Flere har faktisk skrevet til mig og spurgt sådan, hvor har du egentlig fået bankkonto henne, og hvordan gjorde du, fordi at det har bare været umuligt. Så derfor synes jeg faktisk, det er rigtig godt. Jeg kan godt se, jeg synes det her det er et super godt tiltag. Jeg kan godt se, at der selvfølgelig også skal være den der balance i, hvor meget må staten gribe ind, hvor meget må de bestemme, fordi hvor går grænsen, ikke? Men jeg synes, det her det er et sindssygt godt tiltag, og det er rigtig, rigtig vigtigt for iværksættere.
Ja, fordi bankerne er ikke særlig begejstrede, fordi Ulrik Nedgaard, som er administrerende direktør i Finans Danmark, han kalder det vidtgående, at staten nu, eller regeringen og SF, indfører en lovgivning, som kræver, at nogle private virksomheder skal tage andre ind som kunder. Altså, vi er inde i noget principielt her, og han siger, principielt synes vi, at det er et skråplan at regulere forholdet mellem professionelle erhvervsdrivende. Det plejer man at afstå fra i Folketinget. Aftalefriheden burde gælde her, siger han. Og det kan måske godt lyde sådan lidt tørt, og aftalefriheden er herregud, men er det ikke et meget godt princip at have, Anders, at Folketinget holder snitterne væk fra to ting, der foregår mellem en kunde og en bank?
Jo, det er et meget godt princip. Bankerne har helt klart fat i noget, fordi grunden til, at de har kunder, er jo ikke for at gøre gode gerninger i samfundet, eller for at spille en rolle i samfundet. Det er for at tjene nogle penge til aktionærerne. Man driver banker for at tjene penge til aktionærerne. Og hvis de kunder, man tager ind på bogen, ikke leverer et afkast eller en indtjening til banken, så er de sådan set ikke interessant at have. Bankerne har stridt imod at tage erhvervskunder ind, der ikke udvikler sig til en profitabel forretning, og det kan man godt forstå. For hvorfor skulle de levere tid og datakraft og alt muligt til noget, de kommer til at tjene penge på? Så der har bankerne jo fat i noget. Problemet er, at det sætter nogle iværksættere præcis det sted, som Louise nævner. De kan ikke komme i gang med en forretning. For hvis du ikke har en erhvervskonto, så kan du ikke gå i gang. Og der er opstået sådan et ingenmandsland midt på, hvor nogle iværksættere, som måske har en forretning, der kan komme op og flyve, ikke kan komme op og flyve, fordi en bank ikke vil give dem en konto. Og det er det ingenmandsland. Ja, der skal man så enten udrydde det, eller man skal stoppe noget derind. Og det er nok det, som bankerne er rigtig bange for, at man stopper noget andet derind.
Louise, du nævnte det her før med, at det er svært at få en konto. Og hvis man hørte bundlinjen i sidste uge, der havde vi jo også en sag om en 71-årig selvstændig, Anders Larsen, mener han hed, som skulle skifte pengeinstitut og simpelthen skulle indsende 33 sider PDF med dokumentation for at kunne få lov til det, og han skulle også rykke sin pensionsordning. Han blev simpelthen så træt af det, at han valgte at finde en fintech-bank i Litauen, som han så oprettede en konto i, det tog 3 timer. Noget af argumentet for, eller hovedargumentet for, hvorfor han skulle gøre det, det var jo også det her med hvidvask og så videre. Altså, du kan ikke sammenligne de to sager direkte, for det er sådan lidt noget. Han skulle flytte noget, og nogen skal oprette noget. Men det her med, at hvis man gerne vil bidrage til samfundet og lave en virksomhed, som måske kan skabe en job, så skal det da ikke være bøvlet at få et bankkonto. Er det ikke bare skørt, altså? Eller er det mig, der er Louise?
Jo, helt sikkert. Jeg synes, det er perfekt. Altså, det er jo noget, som iværksætter miljøet virkelig vil få glæde af. Så afsted med det. Altså, jeg synes, jeg er kæmpe fan af det. Jeg synes, det er så godt, at det tiltag det er kommet på banen. Og man kan sige, på den anden side, så sidder de jo også på meget af det. Altså, de sidder jo på det, bankerne, dem, der har licenserne, det giver selvfølgelig også god mening, men der er jo så, der kom, nu nævnte du Revolut der, og Luna er jo også en dansk ny bank, der har rigtig godt gang i de her erhvervskunder. Så jeg synes sådan set, at det tegner rigtig godt for, at vi kan få startet rigtig, rigtig mange startups.
Men har Ulrik Nedgaard ikke en pointe i det her princip om, at man ikke skal blande sig i et kundeforhold? Du ville da heller ikke være interesseret i, at Folketinget eller nogle andre partier i Folketinget lavede en lov, der på en eller anden måde gik ind og tvang dig til at tage en speciel form for kunde, du måske ikke har lyst til.
Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo også der, hvor jeg sådan svinger lidt mellem det der med, sådan, hvor går grænsen, og hvad er den der sociale sådan i den, altså min sociale ideologi, og så samtidig også mega liberal. Ikke? Så jeg forstår godt, at det er klart, det skal jo ikke være sådan, at de styrer det hele. Men jeg synes, den her, den er virkelig, det er virkelig et problem, som er stigende. Ikke? Så derfor så er det, så synes jeg, det er vigtigt.
Den, som stod som afsender på det her forslag fra regeringen, det var erhvervsminister Simon Kollerup, og så var det Lisbeth Bech-Poulsen, som stod som afsender fra SF. Lige præcis Simon Kollerup har vi jo flere gange, det seneste år i hvert fald, her i Bundlinjen snakket om, at han har lidt et sjovt forhold til bankerne. Han var ude og kritisere de her negative renter rigtig, rigtig meget. Omvendt så har bankerne nogle gange, tror også, vi har snakket om i Bolin nogle gange, sådan lidt hånet ham og sagt, du forstår ikke, hvad det handler om, du forstår ikke negative renter, sådan lidt tage lidt ned til ham. Og så er der kørt sådan en krig frem og tilbage. Er det her, Anders, nu med din sådan lidt politiske analysesans i baghovedet, er det her sådan en lille stikpil fra regeringen, men især Simon Kollerup til bankerne, er det ham, der lige får sat et stød ind nu?
Ja, ligesom andre erhvervsministre sat stød ind, for han er jo ikke den første erhvervsminister, der har en eller anden ting kørende med banksektoren. Rasmus Jarlov, da han var erhvervsminister, jeg skal da lige love for, han var ude og slås med bankerne igen og igen. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et ordvalg, han brugte, men han sagde det jo ikke. Nej, det var, det er jo den nuværende direktør for Dansk Erhverv.
Brian Mikkelsen,
ikke? Som sagde noget i retning af, at Danske Bank, det er ikke et sted, hvor ordentlige mennesker går hen. Det var, da deres hvidvaskssag lige var kommet op, ikke også? Altså, der har ligesom altid været noget der mellem banksektoren og erhvervsministeriet, noget unfinished business, og det har Simon Kollerup også. Det, der er særligt her med Simon Kollerup, det er, at han er ikke kommet sådan alt for godt i gang på skolevejen i første klasse. Og derfor så har vi holdt lidt øje med, tør han tage en slåskamp, og det tog han så godt her.
Lad os se, om det bliver en slåskamp. Lige nu så er det sådan lidt uklart, om det er som sagt regeringen SF, der har kommet med det her forslag. Det er endnu uklart, om der er opbakning i resten af Folketinget, i hvert fald om der er nok opbakning til, at det er noget, man kan få igennem. Vi holder lige øje med det, og så kan det være, at vi tager den op igen i bundlinjen senere, når det bliver lidt mere konkret, eller at slagsmålene udvikler sig. Her til sidst, der skal vi lave det, som hedder ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Og det er så jer, der får lov til at vælge en optur og nedtur. Louise, jeg synes, vi skal starte hos dig. Hvem er din optur?
Min optur er, at jeg synes, at det er rigtig godt, at medierne begynder at stille kritiske spørgsmål, apropos vores snak før her med, er det okay, at man fyrer folk for coronapas og så videre på arbejdspladserne. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg har nok også forstået min holdning til det emne, så derfor synes jeg, det er fantastisk, at Ekstra Bladet og Finans, og I begynder at sådan, ja, være lidt kritiske.
Og din nedtur?
Nedturen er, at vi ikke har fået fjernet flere restriktioner end det her med, at nu er de åbnet lidt op for kultur. Jeg synes, det er en kæmpe nedtur, at vi stadig har coronapasset på arbejdspladserne.
Den har du fået slået fast nu. Anders, hvad er din optur?
Jamen, så okay, så vinder corona igen. Altså, vi er faktisk, hvor vi med det, vi kender af den, måske er i gang med en udfasning, ikke? Og tænk, om vi om 4 uger kan gå rundt uden mundbind, og kan gå rundt uden at vise det der pas og sådan noget. Det, synes jeg, er en optur.
Er det jo det største jinx, vi har i gang i lige her øjeblikket, er på din og min side? Jeg tror, vi skal passe lidt på, hvad vi siger. Nedturen.
Ja, nedturen. Ja, men altså, hvis jeg holder lidt med bankerne, og det gør jeg faktisk i den her sag med erhvervskontoen, så må jeg sige, det er altså noget af nedtur for markedsmekanismen, at banker skal til at have stoppet kunder ned i halsen, de ikke har lyst til at have. Det er ikke godt.
Så siger jeg tak for det, og tak til dagens panel, Louise Færslev og Anders Heide Mortensen. Også tak til Anders Tykjær, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.